Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Am vrea în câteva cuvinte să împărtășim din Sfânta Scriptură câteva învățături și promit, deși fratele acum tocmai îmi spunea că s-a în libertatea să vorbesc, că nu voi fi prea lung, pentru că e și cald în adunare și mi-aduc aminte un coleg de-al meu de serviciu cu care lucrasem ani de zile, mi-a povestit o întâmplare întâmplată la ei în biserică, o biserică mare de lângă Suceava, care abia anul ăsta s-au mutat în casa nouă de rugăciune. Avea o casă cu tavanul foarte jos, ei erau câteva sute și vara era foarte cald și fratele mi-a spus ce s-a întâmplat la ei în adunare, dar nu a vrut să-mi spună predicatorul care a fost pus la cuvânt. Când toată lumea, nu numai surorile care aveau astmă sau probleme cu respirația sau cele în vârstă, toată lumea își făcea așa aer cu evantaiul și fratele ăsta îmi spunea, o ieși la amvon și fără să spună nimic, tot își făcea mereu așa, tot făcea și la început frații au fost deranjați, au început să zâmbească, fratele nimic, tot își făcea aer și tot făcea așa, până când adunarea a înțeles și s-a liniștit. Și când au început să o liniști toți, fratele a spus, nu, de acum hai să predicăm. Și am întrebat pe fratele, mă, spune cine-i îndrăznețul ăsta, eu n-aș avea curajul să fac așa. Și nu vreau să-mi spună, nu știu cine-i predicatorul, dar adunarea și cel care mi-a povestit îl știu. De ce? Eu spun, știu că e cald, dar vrea să fim atenți la cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne dea această atenție. Amin. Înainte de a veni la Arad, m-am gândit că creștinătatea din ziua de azi sărbătorește în amintirea anilor pogorârea Duhului Sfânt. Și mi-am propus să vorbesc câteva cuvinte de aici și pentru că n-avem o descoperire deosebită a notei Evanghelogia, o carte editată de fratele Sandru Trandafir, și am citit acolo, mi-a spus, măi, să vorbesc despre Duhul Sfânt, comparațiile din Scriptură, că Duhul Sfânt e comparat odată cu foc, odată cu apă, odată cu un de lemn, odată cu vin, odată cu un vânt, odată cu un porumbel, dar pentru că mă simt strâns în chingerea acestei ale doctrinei, mi-am adus aminte și vă dau un exemplu, dar iertați-mă că eu sunt de la țară și dumneavoastră la oraș, la noi, în sat, e mare secetă. O pluat cândva la Paști și de atunci, în două rânduri, o pluat foarte puțin, m-a udat pământul. Și zilele trecute am fost în lanul de cartofi care și eu l-am plantat și m-am uitat și eu ieșit. Era o cartofă ieșit aici și poate 10 metri nu era ieșit nimica. Mai era una la 10 metri, așa e situația la noi acolo. Și mi-am spus eu, ce să fac ca să crească cartofii? Ar trebui să studiez ceva despre cultura cartofului, să iau iarăși manualele de agricultură din clasa 6 care le-am învățat și să mă uit prin ele. Nu, la cartofii mei le trebuie ploaie, fraților. Noi acum putem vorbi, nu ignorăm studiu, sunt pentru studiu, dar nu în mod deosebit vrem să facem studiu după Duhul Sfânt, ci noi vrem pe Duhul Sfânt în seara aceasta. Și am spus, vorbim despre Duhul Sfânt, aș face doar o strigare să se audă în cer, să audă Domnul Iisus și să trimită în biserica din Betel Duhul Sfânt ca o ploaie. Doamne, dă-ne Duhul Sfânt în seara aceasta. Citeam în cartea prorocului Avdii, în cartea prorocului Obadia, și la un moment dat am fost reținut de durerea care o exclamă în versetul 6, Obadia. El spune că am auzit printre neamuri o veste. Haideți să ne suim împotriva lui Edom, dar în versetul 6 el spune, vai! Dar ce-l durea pe Obadia, mi-am zis eu? Că era vorba de Esau, nu era vorba de el, nici de Israel. Vai! Ce exprimă vaiul acesta lui Obadia? Și spune în continuare, vai ce scormonit este Esau. În seara aceasta mi-am propus să vorbesc de scormonirea lui Esau, dar dacă ar fi fost scormonit numai Esau, nu vorbeam de el, nu predicam de el. Dar am întâlnit că și alte cetăți au fost scormonite. Cetatea Ninive, o cetate mare, vorbește din prorocul Naum în capitolul 2, câteva versete până în versetul 9, cum cetatea Ninive a fost dezgolită și comorile i-au fost date și jefuite de străini. În Mica 1 cu versetul 6 ne vorbește de dezgolirea temeliilor cetății Samariei. Oameni au fost răscoliți Ierusalimul a fost răscolit. A venit o vreme ca Ierusalimul să fie scormonit și era într-o noapte. Și în Țefania 1 cu 12 spune: în vremea aceea voi scormoni Ierusalimul cu felinare. Dar de ce? Pentru că unii oameni se sprijină pe drojdiile lor zicând: Domnul nu face nici bine, nici rău. Și nu e așa. Atitudinea asta de toleranță și de nepăsare față de Dumnezeu, zicând că Domnul nu face nici bine, nici rău, a făcut ca Ierusalimul să fie scormonit. E așa de deranjant ceea ce vă vorbesc eu, foarte multe lucruri vă vorbesc din practică. Noi ca și oameni avem trăirea noastră. Și spunem de Psalmul 32, ferice de cel cu fără de legea iertată și cu păcatul acoperit, ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Avem în viața noastră lucruri care n-am vrea să le știe nimeni. Avem în familia noastră comportări, slăbiciuni care n-am vrea să le știe nimeni. Știți ce deranjant e când cineva se le scormonește? Odată Iacov îi spunea la Laban în Geneza 31: ai alergat după mine și mi-ai scormonit toate lucrurile, ce ai găsit? Eu vorbesc cu unei biserici care dă impresia că este liniștită, a unor frați și a unor familii care cel puțin mi-a creat impresia că sunteți liniștiți. Dar dacă vine o vreme a scormonirii, când te duci la vamă și vameșul te pune să scoți din valize lucrurile tale intime, amintirile tale, și le pune pe caldarâm, știți ce deranjant este? Eu, prin natura serviciului, treceam de 2-3 ori în Ucraina, pe bază de legitimație cu trenul. De fiecare dată, și n-am putut să înțeleg nația asta de oameni. Eram prieteni, știam din ce sat e vameșul, vorbeam multe lucruri, dar avea un moment solemn el în care mă punea să dau șapca jos, îmi lua legitimația, se uita, dar de fiecare dată, treceam și de 3 ori în 12 ore, de fiecare dată se uita la mine, se uita la legitimație, dar așa într-un moment solemn. Îți cormonei în geantă lucruri, n-avei voie să faci trafic. Îți cormonești, era așa de deranjant, el știa geanta mai bine ca mine. De fiecare dată și mă simțea deranjat, spuneam: măi Mișa, dar ce cauza mine în geantă? Tu știi că nu fac nimica. Până acolo încât unui coleg de-al meu, pâinea trebuia să fie tăiată felii. Nu avea voie la pâine întreagă. Vine o femeie care era vame și bagă un creion în borcanul cu supă și învârte așa roată. Și colegul meu se enervează, e borcanul și aruncă pe geam: n-am mai mâncat voi. Așa s-a enervat el de tare că îi scormonește mâncare. Știți ce deranjant este să scormonească cineva în familie? Știți ce rău e când lucrurile pe care le-ai vrea acoperite și să nu le știe nimeni, vine o vreme când îți sunt descoperite. O văzut asta Obadia, s-a întâmplat la Esau și a spus: vai, ce scormonit este Esau. Mi-am propus în seara asta să vorbesc de scormonirea lui Esau, gândindu-mă că eu sunt un om care am fost scormonit și poate tu care asta ai nepăsător și te sprijin pe drojdiile tale ca cei de Ierusalim zicând: Domnul nu face nici bine, nici rău, s-ar putea ca în ziua de mâine să fii scormonit și tu. Vorbind de istoria lui Esau, o cunoaștem foarte bine, frate geamăn cu Iacov, Edomul, iordanienii de azi, spunea fratele Cornel Bârsan astăzi. Acei care s-au așezat în muntele Seir, aveau cetăți ca Teman și Boțra. Până a fi în Israel un împărat, Saul, fiul lui Chiș, ei avusese 8 împărați bine organizați. Vorbind de simbolistica, de ce reprezintă Esau? Esau reprezintă un băiet născut în casă pocăită. El a avut părinți pocăiți pe Isaac, a avut un bunic despre care Biblia numește tatăl tuturor credincioșilor. A crescut într-o casă de oameni pocăiți, Esau. Pentru că Isaac a locuit cu Avram, cu tatăl său. Și eu mi-am imaginat pe cei doi nepoți al lui Avram crescând pe genunchii lui. Când Avram a murit la vârsta de 175 de ani, Iacob și Esau aveau 15 ani, erau mari. Mie mi-a plăcut poveștile. Veneau frații la rugăciune, veneau frații la studiu și întotdeauna câteodată mă trimitea din casă și nu-mi plăcea. Îmi plăcea să stau de vorbă cu frați bătrâni, să împărtășesc din experiențele lor. V-am spus, bunicul meu, când a murit, eu aveam 12 ani. fusese la cernăuți, mereu în repeta cum a fost cu prigoana, cum a fost cu încercarea credință. Știu multe lucruri de atunci, de la fratele Vorobiev și de la alți frați care ne-au vizitat, mereu îi întrebam, tare mi-a plăcut, Esau a avut de unde să învețe pocăința? De la părinții săi, de la bunicii săi. Dar s-a întâmplat un lucru și lucrul ăsta doare. Știți ce înseamnă să fii născut într-o casă de oameni pocăiți? Înseamnă foarte mult. Să nu guști din plăcerile păcatului ca ceilalți. Să te păzească Dumnezeu de păcate prin natura învățăturilor primite. E mare deosebire de un copil crescut într-o casă pocăită și unul din lume, să știți. Dumnezeu ne-a făcut un har. Ne-a făcut un hatir deosebit, mie și multora din noi, mă refer la frață tineri, că ne-am născut într-o familie pocăită, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Dar Esau n-a ținut cont de lucrul ăsta. Și pentru un borș de linte, pentru o mâncare săracă, și-a vândut dreptul de întâi născut. Pe cine reprezintă Esau? Reprezintă pe acela născut în pocăință, care crește și pleacă la școală, care pleacă într-o țară, știu eu, de parte de părinți și de biserică, și uită că e pocăit, își vinde dreptul pentru niște lucruri de pe pământ. Dumnezeu să păzească pe toți tinerii, frații mei, și Dumnezeu să ne țină credincioși. Din clipa când Dumnezeu mi-a dăruit copii, credeți-mă și la rugăciunea pentru mâncare care o fac, repet mereu și ai grijă de copiii mei și ocrotește să nu se piardă. Că de s-ar pocăi nu știu câți din sat sau din Arad. Și dacă tu unul ai avea care nu-i pocăit, inima ta te doare, să știi. Doresc ca Dumnezeu prin Duhul Sfânt să întregească toate familiile. Acesta este Esau care a greșit. Eu am avut în familie o familie prin încuscrire. Și poate am amintit de altă, o tânără care a crescut în adunare, era cea mai bună altistă, când se ruga, ea plângea adunarea. Și dintr-o dată a fugit după un băiat nepocăit. Este o soră de-a nevestei mele. Nu vă spun, socrul meu un an de zile nu a venit în adunare deloc. Frate, nu l-a pus deoparte, că la noi era tare sever. Și spunea, mă, lăsați-l că e amărât. Și după un an de zile, când a intrat în adunare, a intrat plângând și cu capul în jos. De ce? O tânără crescută aici, a plecat. Am fost zilele trecute că am avut o treabă cu ea, că e cumnata mea, am fost cu soția într-o problemă pământească. Nu ai ce vorbi. Mă duc la cumnatul meu, el e foarte muncitor, foarte prietenos și nu pot să stau mai mult de o jumătate de oră. Îmi dă un suc să beau, mă uit la porumb, mă uit la vide, că suntem de la țară, de drum la televizor și nu mai am subiect de discuție. Am încercat să o abordez pe ea, ea care era cântăreață și botezată cu Duhul Sfânt, așa evită discuțiile de pocăință, văd că este rușine și am spus, ce nenorocire, crescut în casă de oameni pocăiți, să nu ții cont de dreptul de întâi născut pe care ți-l-a dat Dumnezeu și pentru mâncare de linte. Și spunea Pavel, vegheați dar, să nu fie nimeni între voi curvar sau lumesc ca Esau, care pentru mâncare de linte, un borș de linte și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai târziu o veni să ceară și el făgăduința și binecuvântarea tatălui și nu a mai putut căpăta înapoi. Esau este acela care a greșit în căsătorie și reprezintă pe tinerii care nu li plac fetele din adunare. Sunt din aceștia. Eu am întâlnit, spune, am stat de vorbă cu tineri, ce să vezi la fetele noastre? S-au dus după cele din lume, căuta, avea mai prieteni din lume și spunea unul, eu am să aduc un snop și nu a adus un snop. Pentru că ele au mersul lor. Esau când s-a căsătorit a greșit față de părinți și a adus multă amărăciune. Dar vreau să vă spun, pentru asta Dumnezeu l-a pedepsit, l-a îndepărtat de moștenirea celor plăcuți lui Dumnezeu. Și totuși vine o vreme când după ani de zile Esau este iarăși scormonit. Care a fost motivația lui Dumnezeu? Ce l-a determinat pe Dumnezeu să-l scormonească iarăși pe Esau? Întâlnim aceasta în versetul 12 din Obadia. Nu trebuiai să te uiți mulțumit la ziua fratelui tău în ziua nenorocirii lui. S-a vorbit aici exemplu acesta cu cele două tineri căzute. Frații mei, Dumnezeu ne-a chemat ca să fim una, să compătimim unii cu alții. Și dacă un frate, o familie trece printr-o încercare, dacă un mădular suferă, celelalte se bucură, tot trupul suferă. Așa ne-a vrut Dumnezeu. Dar se întâmplă că atunci când un frate, o familie, e încercată, știe Dumnezeu de ce? Aici, colo, cât e unul, să se bucure, să fie mulțumit și să-i spună, așa i-a trebuit. Dacă sunteți în postura aceasta, stați liniștit. Vine o vreme când îți cormonește Dumnezeu și pe tine. Dacă azi am fost cormonit eu și tu tare ai fost mulțumit și te-ai bucurat, Estera 5:9, o ieși Haman de la împărat și de la Estera și spune Scriptura că inima lui era veselă și plină de mulțumire. Avea două motive. Numai el era chemat la ospăț. Era ridicat la rang înalt, primul motiv. Al doilea motiv, moartea iudeilor era hotărâtă și pecetluită. Mardoheu, acela care nu se pleca înaintea lui, avea să fie omorât. Se bucura de rău altuia. Ne cercetăm. Și aș dori ca Duhul Sfânt să facă lucrarea aceasta în inima noastră. Când fratele tău e năcăjit, când fratele tău e încercat, e bolnav, are o pagubă, ești mulțumit? Te bucuri cumva? Dacă ai aceste atitudini, măcar că ești pocăit și ești în adunare, eu îți spun, vine vremea când și tu ai să fii scormonit. Nu trebuia să te uiți mulțumit la ziua fratelui tău, în ziua nenorocirii lui, nu trebuia să te bucuri de copiii lui Iuda în ziua pierii lor, nu trebuia să vorbești cu semeție în ziua strâmtorării, câte judecăți. Odată o soră bolnavă de la noi din biserică spunea, aș vrea ca biserica să facă o rugăciune pentru mine, am văzut că aici vin multe bilete la amvon, Domnul să vă binecuvinteze, dar nu pot să-mi exprim dorința aceasta că înainte de rugăciuni vin judecățile. De ce e bolnavă? De ce e bolnavă? Și încă mai spune și la altul, când un frate are o problemă, tu te alături altul și vorbești cu trufie despre el și îi faci judecată, stai liniștit, vine și scormonirea ta. Apoi dacă se mai întâmplă câteodată că avem câte o judecată, vine Amos capitolul 1, începând cu versetul aici în 11, și spune, așa vorbește Domnul, pentru trei nelegiuiri ale Edomului, ba pentru patru, nu-mi schimb hotărârea pentru că a urmărit pe frații săi cu sabia, înăbușindu-și mila, a dat drumul mânie și ținea într-una urgia. Se întâmplă câteodată că ai scăpat o vorbă, s-ai avut un sentiment de mulțumire că s-a întâmplat rău cuiva, dar oprește-te dacă ai făcut lucrul ăsta. Edomul ținea într-una mânia, nu-și contenea mânia, el o ținea într-una și 5 ani, te-o supăra careva, după 5 ani o spui înapoi, după 10 ani, până la moarte îl ții minte și o spus Dumnezeu, nu mai merge sau trebuie să fii scormonit. Avea Dumnezeu o motivație precisă. Sunt lucrurile acestea în viața noastră? Dacă sunt, hai să scăpăm de ele, frații mei. Să simțim unii cu alții. Câteodată mă rog, când văd lucruri care sunt în biserică și mă rog, Domnul, spun, ce ai vrut, Doamne, să faci din biserica asta? Și ce-o ieșit? Dar să știți că și copiii lui Dumnezeu, care are Dumnezeu, nu judică, nu se mulțumesc în ziua necazul fratelui, ci sunt acei care își pleacă genunchi și se roagă. Am întâlnit frați care treceau prin necazuri, iar alții care nu îi știam de prieteni și nu îi știam în relații tare bune, când au auzit și au plecat genunchi, s-au rugat, Doamne, ai milă de fratele acela că trece prin ziua necazului. Îmi povestea un frate o lucrare, un frate din Tișăuț la noi, i-a arătat un înger al Domnului care sta în dreptul unui om. Și când la un frate i s-a întâmplat un necaz, acest om a început să judece, așa i-a trebuit. Și îngerul atâta i-a scris, îi vrea moartea. Iar s-a dus la un alt om și când acelui frate i s-a întâmplat un necaz, acesta a spus, Doamne, dă-i biruință și ai milă. Și îngerul a scris, îi vrea viața. O închis caietul și o plecat la Dumnezeu cu raportul acesta. Când se întâmplă un necaz celui de lângă tine, îi vrei viața sau moartea? Te bucuri? Ești mulțumit? Îl judeci? Ești mânios în continuu pe el? Sau îți plegi genunchii și te rogi? Doamne, fă să facem așa, să ne rugăm unii pentru alții. Și Dumnezeu are metodele lui de scormonire. Și metodele lui sunt dureroase, să știi. Dar n-are ce face în versetul 7? Spune aici: toți cei uniți cu tine te-au izgonit înapoi până la hotar. Ruperea relațiilor oficiale care le-ai avut. Ai avut relații oficiale de prietenie, ai fost invitat, ai fost chemat și dintr-o dată îți spune: stai la tine acasă. Și să nu mai aibă nevoie de tine. Știți cum zgândărește orgoliul nostru? Odată amații au plecat să lupte împotriva celor din muntele Seir și-o tocmit și 100.000 din fiii lui Efraim. Și a venit un proroc și a spus: cum te-ai unit tu cu aceia care fac rău înaintea Domnului și cu care Domnul nu sunt unit? Și Amația îi spune: dar i-am plătit. Domnul poate să-ți dea mult mai mult. Și Amația se duce la cei din Israel și îi spune: îmi pare rău, duceți-vă înapoi. Știți ce a făcut oamenii aceia? Când Amația o rupt și i-o trimis la casele lor, spune Scriptura că au cucerit și au jefuit cetățile lui Iuda. Așa s-au mâniat ei de tare că a fost gândărit orgolul lor. Ruperea relațiilor e o metodă de scormonire a lui Dumnezeu. Împărțul Sucevei este un frate care pentru mine este un bun evanghelist. Și când am fost întrebat: recomandă-mi un frate, un predicator, eu nu sunt pus să fac clasamente la predicator. Dacă aș fi să fiu pus, l-aș pune undeva sus. Și îmi povestea fratele sau o experiență care a avut el și care l-a deranjat enorm. La frații de la creștin după Evanghelie a avut loc o căsătorie. Din partea familiei mirese a fost chemat și el. Dar el e păstor, dar are probleme, o lăsat totul și s-a dus. La creștin după Evanghelie în Suceava la căsătorie. Acolo programul era făcut. Familia îi spune: dom'le, ai un loc la predică, te-am chemat noi. Și spunea că nu era programul anunțat ca la noi. Știa fiecare care trebuie să predice și a ieșit un frate, a predicat. A ieșit al doilea, a predicat, el s-a uitat la ceas, 10:20, 10:30. Se făcuse 11 și ceva și a mai ieșit un bătrân. Dar fratele își pierduse răbdare, el avea un subiect mai lung, avea o predică bună, pregătită, stătea cu degetele în Biblie și a ieșit bătrânul până în fața amvonului, se întoarce spre adunare. El era pe a doua, a treia bancă și îi face semn. Și el își așează haina, ia Biblia și se duce. Și bătrânul îi spune: ajută-mă să urc scările astea. Îl ajută să urce scările, îi spune: mulțumesc, du-te la loc. Și îl trimite la loc. Spune: băi, așa am fost de deranjat, băi, așa m-a smerit Dumnezeu și nu l-a pus la predică în zice. Băi, așa m-a smerit Dumnezeu, acum el spunea: băi, îmi prinde bine. Îmi prinde bine întâmplarea asta, că el cu 3 deci din Biblie și cu haina aranjată, tocmai pe el din adunare, mai erau alții. O vrut Domnul să smerească. Dar ce-ți gândărit e orgolul când te răscolești Domnul și prietenii tăi rup relațiile cu tine. Toți cei uniți cu tine te-au izgonit înapoi până la hotar. Astea relațiile oficiale. Prietenii tăi te-au înșelat și te-au stăpânit. Ruperea relațiilor intime. Vi s-a întâmplat să ai un prieten bun și să fie la un moment dat împotriva ta? Eu avusesem cândva o lucrare prin Duhul Sfânt, prin fratele Mitică Franciu, că nu e aici. Plecat. Și îmi spune așa: bărbatule, dacă ți-aș arăta pe cei ce sunt împotriva ta, mai necinsti prin necredință, zic că nu se poate. Avea și eu anturaj de prieteni care baza. Va veni o zi când îi vei descoperi unul câte unul și te vei mira. A venit o vreme când prietenii mei s-au ridicat împotriva mea. Așa am fost de năcăjit și parcă aș fi spus: și tu, Brutus, și aceia pe care au crescut pe lângă mine și am ajutat și i-am promovat și aceia s-au ridicat împotrivă. Știi că prietenii tăi intimi, prietenii de familie, care la noi s-a întâmplat acolo și eu, aveam felul meu de a fi. Când ne-am căsătorit, aveam niște prieteni și am spus: domnule, noi ne vizităm, dar o dată pe lună. Și n-am să-ți povestesc casa mea ție, nici casa ta să nu mi-o spui mie. Venim, stăm un pic de vorbă și ne despărțim ca să rămânem prieteni până la moarte. Între noi eram niște vecini pocăite. Dom'le, nu putea să mănânce până nu suna vecini. Hai să mănâncă că am făcut nu știu. Hai să... așa. Când s-au certat, oamenii ăștia au avut multe de spus unul despre altul. Și a fost o ruptură și o durere grozavă, nimeni nu mai putea împăca. Când prietenii tăi intimi de familie și pe care te bazai tu au rupt relațiile și te-au înșalat, este o metodă prin care Dumnezeu ne răscolește. Și doare, să știți. Mai departe spune: cei ce mâncau din pâinea ta ți-au întins curse pe care nu l-ai băgat în seamă. Trecem peste asta, cât trece și timpul, și ajungem la scormonirea lui Esau, și Dumnezeu ne scormonește și pe noi și găsește în noi niște comori. Întrebarea care mi-am pus-o eu, ce comori găsește Dumnezeu în noi? În primul rând sunt comori și fac o referire scurtă doar la comorile materiale. Noi avem comori materiale pe care Dumnezeu la un moment dat vrea să le vadă care e relația noastră cu ele. Orice am spune noi și oricât am apărat noi pe bogătașii din vremea aceasta, cuvintele Domnului Iisus rămân valabile. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le fură hoțele, mănâncă molile și rugina, ci strângeți-vă comori în ceruri. Rămâne valabil cuvântul Domnului Iisus, spune că mai ușor trece cămila prin urechile aclu decât un bogat în împărăția cerului. Dar de ce? Întrebarea care mi-am pus-o în vechime, poate și în Noul Testament, n-a avut Dumnezeu oameni bogați care l-au slujit? A avut. Și au fost oameni al lui Dumnezeu cu bogății imense. De ce această greutate de a intra în împărăția cerurilor? Pentru că după felul în care câștigi comoara, ți se leagă inima de ea. Eu am făcut casă târziu și am făcut-o greu. Aproape toată casa am făcut-o cu mâna mea. Când am zidit casa, și eu cred că nu sunt un om mândru, mă duceam pe drum la deal și treceam la vale și mă uitam așa, dar nu mai era zidită. Când mi-am făcut gardul la drum, m-am dus la fântână, că am fântână la drum, scoteam apă și mă uitam. Și nevasta spune, lasă-mă că-i gard, vin acasă. Dar l-am făcut cu mâna mea, eu am bătut fiecare cui, mi s-o legat inima. Spun unii că nu mă leagă astea. Cu cât le faci mai, cu mai mult interes, cu atât ești mai legat. Ba când socrul meu a venit după ce am acoperit casa și mi-a făcut hogeagul. Un hogeagul, m-au toate casele din sat. M-am dus la deal și m-a uitat și spun la soție, o zidit cărămizele așa picant, îi dă un aspect tare plăcut. Parcă oamenii au să uite la hogeagul meu. Eu acum nu mă uit, nici la gar, nici la casă, dar atunci eram legat de ele, greu am făcut-o. Frații mei, am spus pe Domnul, nu ne interesează cât de mare bogăția noastră, dar îl interesează în mod deosebit cum ne le-am strâns. Și în Proverbi, în capitolul 21, dau câteva metode de a strânge bogățiile, dacă suntem pe aici să ne pocăim. Versetul 6. Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertăciune care fuge și ele duc la moarte. Ai câștigat ceva în viața ta, spun în minciuni? Poate ai ajuns bogat. Nu mă deranjează. Dar dacă comoara ta, averea ta, lucrurile tale materiale le-ai câștigat spunând minciuni, Domnul este deranjat, vei fi judecat. În Amos, în capitolul 3, cu versetul 10, spunea acolo prorocul despre unii oameni că nu sunt în stare să lucreze în neprihănire. 3 cu 10. Nu sunt în stare să lucreze cu neprihănire, zice Domnul, ci își îngrămădesc în palate comori câștigate prin sâlnicie și răpire. O venit la Ioan Botezătorul cineva și a spus, dar noi, voi mulțumiți-vă cu lefurile voastre și să nu luați nimic stors cu sâla. Un frate bun și pocăit de la noi, un bun meseriaș, spunea că el câștigă 1 milion și ceva pe zi. Și eu i-am spus așa numai, băi, prea mult. Dacă e mult, să meargă la altul. Dar omul ăsta trebuie să construiască ceva, avea familie, era presat, el nu era meseriaș, ăsta era în domeniu. Și spune, mă, vino și fă asta, ca la frate, îmi dai atâta pe zi. Și eu spus, mă, asta e prin sâlnicie, mă, e prea mult. Un frate spunea despre meseriașii noștri că trebuie să aibă 3 calități. 1. Să lucreze un pic mai bine ca cine pocăiți. Cu mai mare interes, mai bine ca cel nepocăit și Domnul să ne ajute. Al doilea, să fii un pic mai ieftin ca cel nepocăit, ca să dea dovadă de pocăință și oamenii să vadă în el lumină. Doamne ajută! Poate nu prea place la tăți predica, dar asta e pentru meseriaș. Și a treia, să se țină de cuvânt, spunea fratele. Nu să dea un termen și să nu-l împlinească. Ori, când ăsta mi-a spus că câștig 1 milion și ceva, Eu am socotit, măi, cât am eu pe lună, cât are cea la care i-a luat el, că avea un salariu foarte mic, și am spus, măi, prea mult. Merg la altul. Vrea și bine și frumos și ieftin, nu se poate. Am spus, măi, prea mult. Comorile câștigate prin fâlnicie și prin răpire îl deranjează pe Dumnezeu. Să ne păzească Dumnezeu. Odată întreabă Dumnezeu în Mica și era interesat Dumnezeu și spune, mai este în casa ta 6 cu 10. Mai sunt în casa celui rău comori nelegiuite și blestemata efă mică. Eu am numit-o asta înșelăciune în comerț. Și unui frate tot așa i-am spus, că am dat cât costă asta? Atâta. Și i-am spus așa, băi, e prea mult. Eu știu cu cât o iei tu, știu cât pui rabat și la care mână o iei. Băi, e prea mult. Și dacă mai furi și la cântar, apoi un păcat mare. Și Domnul întreba, ai comori strânsă. Cum îți? Cu limbă mincinoasă? Prin sâlnicie și apăsare? Prin înșelăciune în comerț? Și întreba Domnul, mai este blestemata efă mică? Și eu întreb pe cei care sunt în comerț, mai este blestemata efă mică? Doamne, păzește-ne de ele. Și vorbește Domnul în Proverbi, în capitolul 12, am întâlnit parcă în versetul 27, niște comori strânse. Și la comorile astea eu am rămas vedit. Și spunea așa, 12 cu 7, cu 27, da? Leneșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preț a unui om este munca. Doamne, ajută-ne și dă-ne putere să muncim. Amin. Vorbeam de comorile noastre materiale. Vreau să vă spun că sunt și comori, hai să le spunem spirituale, care le adunăm. Le adunăm, le punem bine, le deposedăm bine. De unele n-am vrea să se știe, n-am vrea să se vadă, dar vine o vreme când Domnul le răscolește. Și spunea Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 2, versetul 5, nu vezi tu că îndelunga lui răbdare, ori disprețuiește bunătățile, îngăduință și îndelunge lui răbdări, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Dar tu cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie. Mai sunt frați mânioși? Eu m-am întâlnit odată un proroc, dar nu așa de mâna a doua. Eu nu sunt proroc și când văd că Domnul vorbește prin proroci, întotdeauna am spus, cum vorbește Domnul oamenilor acestora? Dar se prezintă Dumnezeu la prorocul acesta, spune Iona, du-te la Ninive. Și Iona nu se duce, fuge la Tarsis. Îl ajunge pe mare urgie al Dumnezeu, este aruncat în mare, îl ia chitul și îl duce. În pântecele chitului, el face rugăciuni și spunea, am ajuns la temeliile munților, papul am împletea cu una capului. Domnul poruncește chitul, îl dă pe mare, îl dă pe uscat, se duce în Ninive, cale de o zi, face o strigare, cetatea se pocăiește și el se mâne. Dar se mâne așa de tare, proroc. Și Domnul Iisus vorbea de el zicând, un neam viclean și prea curvar cere un semn. Nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Îl recunoaște Domnul Iisus ca proroc. Și vine Domnul și îl întreabă, Iona, bine faci că te mâni? Și ce spune Iona? Bine fac, până la moarte, proroc. Asta avea o comoară de mânie, era mânios din fire. Mai sunt fraze aceștia? Sunt. Spunea odată o soră și am mai poate amintit, zic al meu, dar al meu fiind soțul, un om pocăit. Zic, așa e ca un ou roșu, așa e de gingă și nu știi cum să umbli cu el. Și-l aud strigând în casă, și-l aud țipând la copii mai tare decât trebuie, și-l aud tare mânios și slujește și în biserică. Și eu m-am întrebat, are dar de la Dumnezeu? Slujește bine în biserică, dar dacă îl răscolești, îl scormonești numai un pic, ci cu o moară de mânie scos din el. Doamne, păzește-ne de asta. Aminteam de 2 cronici, 25, când e mânioși, ce mânie avea oamenii aceia trimiși înapoi. O intrat în cetăți, lui Iuda, erau frații lor, ori mici cetăți, o jefuit, tare mai erau mânioși. Și spune acolo că e o comoară de mânie. În Coloseni, în capitolul 2, cu versetul 3, dar hai să citim mai dinainte ca să înțelegem, vorbește Apostolul Pavel zicând, Vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Sunt comori de înțelepciune. Ai strâns ceva? Spunea un om al Dumnezeu, fraților, dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, ce să facă? Să o ceară de la Domnul, să o ceară cu credință și îi va fi dată. Câtă înțelepciune avem noi oare? Câtă înțelepciune avem noi oare? Am întâlnit și am mers prin Duhul Scripturii la un sfat, la un consiliu. Și erau nu oameni de rând, erau mai mari norodul, marele preot și cărturari și farisei și făceau un sfat zicând, ce să facem oamenilor acestora? Îi vădit prin mâinile lor și au făcut o minune. Tot Ierusalimul știe, Petru și Ioan. Ce să facem? Hai să-i omorâm. Dar se ridică un om, vorbi de bine noroc și plin de înțelepciune, Gamaliel, și spune, oamenilor, băgați de seamă să nu luptați cumva împotriva lui Dumnezeu, că s-a ivit Euda, s-a ivit Iuda, ei au fost omorâți, lucrarea lor a fost risipită. Dacă lucrarea aceasta vine de la oameni, se va risipi, dar dacă vine de la Dumnezeu, să nu luptați împotriva lui Dumnezeu. Gamaliel era un om înțelept. Și înțelepciunea care vine de sus, nu din aceea care îi spune Iacob că-i firească, drăcească, înțelepciunea care vine de sus, îi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de roduri bune, nefățarnică, fără părtinire. Doamne, dă-ne comoara asta și nouă, amin? Și a venit vremea să te scormonească Dumnezeu și o găsă în tine numai înțelepciune. Și-i bine atunci. Am găsit în Scriptură o femeie înțeleaptă, dar eu nu știam că e înțeleaptă. Era o femeie deosebit de chipzuită, dar eu nu știam lucrul ăsta. Ea avea bărbatul un bețiv, un rău, și îl chema Nabal. Dar eu nu știam că Abigail e atâta de înțeleaptă până când a fost cormonită. A venit o vreme când a fost cormonită și David a luat oamenii și a spus, n-ai vrut să-mi dai pâine, măcar că oamenii te-au sprijinit în pustie, îl omorâm. Și a ieșit femeia aceasta înțeleaptă înaintea lui David. Ce frumos a putut să vorbească, așa de poetic, spune că în sufletul tău va fi mănunchiul celor vii, așa le-a potrivit. Și Domnul, și David îi spune, binecuvântat să fie Domnul care te-a scos înaintea mea. Și l-a înduplecat prin înțelepciunea ei. Surorilor, faceți-vă rost de comoara asta care se numește înțelepciunea. E nevoie în familie de înțelepciune, să știți. Dacă sunt care au soții necredincioși, spune Apostolul în capitolul 3, a 1-a epistolă, să-și câștige bărbatul prin felul lor de purtare, curat și în temere. Doamne, ajută-ne la aceasta! Comor de înțelepciune. Și am mai găsit o comoară în Isaia în capitolul 33, cu versetul 6, spunea cuvântul lui Dumnezeu așa. Zilele tale sunt statornice, înțelepciunea și priceperea sunt un izvor de mântuire, frica de Domnul, iată comoara Sionului. O comoară tare bună, se numește frica de Domnul. O avem? Am găsit un om în Scriptură care a avut frică de Domnul, dar o trebuie să fie scormonit, dar nu de suprafață, în profunzime. O venit robii săi și au spus, o venit caldeienii și ți-o lua cămilele. Și Iob a luat cuvântul. Și știți ce a spus? Domnul a dat, Domnul a luat, numele lui să fie binecuvântat. Și l-a scormonit un pic, înțelept și cu temere de Dumnezeu. Dar el trebuie să îi se vadă toată comoara. Și l-a scormonit Domnul mai în profunzime și a venit alții, a spus, măgărițele pășteau cu boie. A venit cineva și l-a luat, să bine acum. Domnul a luat, Domnul a dat, fie binecuvântat. Și a venit cu o luat oile foc, l-a scormonit mai adânc. Ce-o găsit în Iov? Frică de Domnul. Și la urmă, măcar că Iov în disperarea lui își blastămă zilele, Scriptura spune că Iov n-a păcătuit. Și când se adresează celor trei prieteni, spune: voi n-ați vorbit așa de drept ca robul meu Iov? Frică de Domnul multă. Și au venit alții și au spus: fiii tăi erau împreună, a venit un vânt, s-a prăbușit casa și au murit toți. L-a scormonit mai adânc. Și Iov: Domnul a luat, Domnul a dat. Și a venit nevasta lui și a spus: tu rămâi tare în neprihănirea ta, blastă-mă pe Dumnezeu. A fost cormonit Iov până în adâncimile lui: blastă-mă pe Dumnezeu și vei muri. Și Iov îi spune: cum am primit pe cele bune să nu le primești pe cele rele? Frică de Domnul. Doamne, dă-ne comora asta și nouă. Când ne-o scormoni, frate, Domnul, cu metodele care le are, prin frate, prin prieteni, și ne-o scormoni cât de adânc să nu găsească în noi decât înțelepciune și frică de Domnul. Că au fost doi tineri scormoniți și le-au fost încercați să vadă frica de Domnul. Și nu rar câteodată, în fiecare zi, acești doi tineri au fost năcăjiți. Spune Scriptura, primul tânăr Iosif, despre care nevasta lui Potifar îl năcăjea în fiecare zi. Și l-a scormonit un pic, și l-a scormonit mai adânc, și l-a scormonit mai adânc, și i-a întins cursă până când Iosif a lăsat haina și a fugit. O scăpat cu sufletul curat. Mare frică de Domnul a avut Iosif. Dă-o la toți tinerii din Betel, amin? Și am găsit un alt tânăr cu frică de Domnul. Și a venit Dalila și l-a scormonit. Dar el nu cedează. Samson nu cedează. De unde ai puterea ta cea mare? Dacă aș fi așa, dacă aș fi așa o dată, de două ori, de trei ori, dar e scormonit mai adânc. Samson e scormonit în fiecare zi și Dalila spune: îți bagi joc de mine, cum poți să spui tu mă iubești când inima ta e departe de mine? Și nu mai rezistat. Atâta frică de Domnul a avut Samson, nu mai a avut cât Iosif. Își deschide inima și trădează secretul, îi spune: briciul n-a trecut peste capul meu. I-au tuns părul, i-au scos ochii filistenie și l-au băgat în temniță. Câtă frică de Domnul avem noi! Și cât de adânc ar trebui să scormonească Dumnezeu până la temeliile noastre găsește frică de El? Doamne, dă-ne frică de Domnul! Aș dori ca plinătatea Duhului Sfânt în seara aceasta să ne umple inimile și să nu ne dea altă comoară decât înțelepciune și frică de Domnul. Amin? Vine o zi. Vine o zi când Dumnezeu își arată El comorile Lui. Își arată și când își arată comorile în fața cerului. Și eu mi-am imaginat cu mintea, cu imaginația mea, nu știu cum o să fie acolo. Că nici Pavel nu a putut să ne spună. Și când îngerii sunt înșirați acolo, oștirea de îngeri, și tot cerul se uită, și demonii se uită, și lumea, și tot se uită, vine Domnul și își prezintă comoara lui și spune așa, Maleahi 3:17, ei vor fi ai mei, zice Domnul, în ziua aceea îmi vor fi o comoară. Știți care e comoara Domnului? Eu. Știți care e comoara Domnului care o arată tuturor în ziua aceea? Tu. Biserica din Betel, din Arad, ești comoara Domnului. Vrei să fii cu adevărat? Scăpăm de celelalte comori. Avem o atitudine bună față de frat și să nu strângem în noi decât înțelepciune și frică de Domnul. Și n-ai vrea tu. S-a vorbit aici de examene. N-am avut multe examene în viață, dar n-am căzut la niciunul. M-a rugat Dumnezeu, de la examene mici până la cele mai mari, mi-a dat Dumnezeu biruință în toate. Am spus multora, dacă am căzut la un examen oareșcare, am putere să revin, să repet. Și legea îmi dă voie. Dacă în ziua cea mare, pe platou de întâlnire, când va fi chemată mireasa, tu nu vei fi strigat între cei aleși, nu te mai poți pocăi atunci. Atunci e marele examen. Și dorința mea care am avut-o și o spuneam în casă, măi soție, dacă în ziua aceea aud numele meu, și aud numele tău, și aud numele copiilor noștri strigați, să spun, iată-mă, Doamne, pe mine și copiii pe care mi-ai dat, am reușit la marele examen. Vreți, dar, ca să fii și tu o comoară pentru Domnul? Aș dori să ne ridicăm cu toți în picioare. Și Duhul Sfânt, până nu ne răscolește prin alte metode, până nu ne scormonește altfel, ca să ne facă de râs și de bajocuri în fața altora, să ne scormonească Duhul Sfânt numai inima noastră, să vedem ce comori avem în noi, care sunt atitudinile față de cei din ecaz și să spunem, Doamne, eu vreau să fiu comora Ta în ziua aceea. Să ne rugăm Domnului. Amin.